Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2 za ponedeljak 4. septembar 2017. godine. Na početku vas pozdravlja Ranko Stojilović. Očekujemo da nam ovaj mesec donese malo više uzbuđenja na kulturno-umetničkoj sceni, inače dosta oskudnoj aktivnostima tokom jula i avgusta, ako zanemarimo festivale. Evo neke izložbe poput ove Linčove u Kulturnom centru Beograda pompezno su najavljivane i nagoveštavaju nešto zanimljiviju jesen. Mi danas u prvom delu emisije govorimo o tek završenom festivalu Cinema City u Novom Sadu, o aktivnostima Centra za kulturu Grocka, bavit ćemo se takođe i aforizmima. Nemojte od mene očekivati da bude mnogo duhovi danas, naime slušat ćemo o antologiji savremenog ruskog aforizma, a osvrnut ćemo se takođe u prvom delu emisije u našoj mini temi i na pozorišnu reviju kreativnog osmišljavanja sveta, odnosno festival Prkos, festival amaterskih, omladinskih i studentskih pozorišta koji je deo Festivala kulture mladih Srbije u Knjaževcu. U nastavku kulturnih krugova, kao i uvek ponedeljkom, tematski blok posvećen muzici Ars Sonora. Danas je uređuje i vodi Gorica Pilipović i u njemu ćete, pored informacija o uspesima naših umetnika u svetu, moći da čujete i osvrt na koncert pod naslovom Noć muzike na Tašmajdanu, svakako jedan od kulturnih događaja nedelje prošle, zatim izveštaj sa festivala Đorđe Enescu u Bukureštu, a čućete i prikaz kompakt diska Dušana Jevtovića, Vasila Hadžimanova i Asafa Sirkisa. Sa vama smo, poštovani slušalci, sve do 16:55 i to uz muziku u izboru Tanje Kosanović.
The day the heat hung wet around my neck, my head had rung with screams and groans for the night I spent amongst her bones. Then I passed beside the mission house where that mad old buzzard, the reverend, shrieked and flapped about life after you're dead. Well, I thought about my friend Michelle, how they rolled him in linoleum and they shot him in the neck. A bloody halo like a pink bubble, a circle in his head. And I bellowed at the firmament, looks like the rains are here to stay. And the rain pissed down upon me, and it washed me all away. Say, Papa won't leave you, Henry. Papa won't leave you, boy. Papa won't leave you, Henry. Papa won't leave you, boy. Well, the road is long, and the road is hard, and a many fall by the side. But a papa won't leave you, Henry, so there ain't no need to cry. And I went on down the road.
He went on down the road.
Oh, yeah, I went on down the road.
He went on down the road.
Well, the moon looked exhausted like something you should pity. A spent an age spotted above the sizzling wires of the city. But it reminded me of her face and her pinched and hungry eyes. Her hair was like a curtain, now falling open with the laughter and closing with the lies. And the ghost of her still lingers on, though she's passed through me and is gone. Well, the slum dogs, they are barking, the rain children on the streets, and the tears that we will weep today will all be washed away. By the tears that we will weep, we'll weep again tomorrow. Papa won't leave you, Henry. Papa won't leave you, boy. Papa won't leave you, Henry. Papa won't leave you, boy. Well, the road is long and the road is hard, and a many fall by the side. Papa won't leave you, Henry, so there ain't no need to cry. And I went on down the road.
He went on down the road.
Oh, yeah, I went on down the road.
He went on down the road.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
And I came upon a little house upon a hill. And I entered through and the curtain hissed into the house with its blood-red bowels where wet-lipped women with greasy fists crawled the ceilings and the walls. And they filled me full of drink and they led me round the rooms naked and cold and grinning until everything went black and I came down spinning. I walked so drunk and full of rage that I could hardly speak. A fag and a whalebone corset draping his dick across my cheek. Well, it's into the shame and it's into the guilt and it's into the fucking brain. And the walls red, red around me, a warm arterial spray. Say, Papa won't leave you, Henry. Papa won't leave you, boy. Papa won't leave you, Henry. Papa won't leave you, boy.
Časova i 8 minuta slušate emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Tokom vikenda za nama je u podgrađu Petrovaradinske tvrđave održan 10. Cinema City. Žiri ovogodišnjeg izdanja koji odlučuje o najboljem filmu programa Up to 10,000 bucks, odnosno do 10.000, dugo je većao i odluke koje su doneli naši slušalci mogu da saznaju na zvaničnom sajtu, a o okolnostima u kojima je održano ovo jubilarno izdanje govori Petar Protić, selektor programa 360 stepeni, inače čovek koji je od samog početka deo tima Cinema City-a. Sve ovo zabeležila je naša koleginica Nevena Matović.
Meni je drago da se nešto dešava i da se otvaraju nove lokacije. To sam i publici večeras rekao. Prvi put sam u toj Nazorovoj ulici video bioskop. I mislim da Novi Sad zaista sa nekim zaboravljenim ulicama ima potencijal uličnih bioskopa. Da sad to bude definitivno stil uličnih bioskopa, zaista bude, da zaista ima svoje prostore, da ih čak može biti i 8 i čak 10, jer su i sami ste videli lokacije takve. Ulice su uzene, nema saobraćaja, retko je, retko ima saobraćaja u tim ulicama prilično su zaboravljene, da ne budem grub, zapuštene. Zato je bolje da to bude tako. Da to budu nove lokacije, da to bude eto jedan novi izazov za Cinema City sa Petrovaradinskim podgrađem.
Dobro, ali opet ta čergarska sudbina, tako kažem.
Pa Čergarska, da. Čergarska sudbina je zato što se, verovatno zato što se politički ne uklapamo i zato što nas nema u tom establishmentu u kojem se menja, koji je promenljiv. I mi jesmo promenljivi, ali nam je film najvažniji. Kao što je recimo u političkom establishmentu verovatno novac najvažniji, tako je nama film važniji. I mi želimo da publici obezbedimo što kvalitetnije filmske projekcije, premijernih filmova u Srbiji, čak i u regionu. Mislim da ćemo imati ekskluzivno pravo sa dva ili tri filma ove godine, recimo Mlačno lobanje i još jedan. Da će to biti kruna našeg, našeg festivala, što ćemo premijerno prikazati u Srbiji i regionu neke filmove, jedan iz Bolivije, jedan iz Izraela i još možda jedan iz Čilea, Adrian Impact. Dakle, to je neki domet i ono ostalo je već prikazivano u regionu, bilo je na Paliću, bilo je na Festu, manje više uspeha. Mislim da smo skrenuli pažnju da je puno ljudi bilo na islandskom filmu U srce od kamena, da su ljudi zadovoljni otišli s te projekcije. To je to i plus još jedno preslišavanje nacionalne klase. Znači još jedno preslišavanje nacionalne klase u smislu šta je to što stvara srpska kinematografija u poslednjih godinu dana. Najveći mainstream koji smo prikazali učini mi se Jesen samuraja. To mainstream i Stado. To su mainstream filmovi. Oni imaju svoju publiku i mislim opet da sa mainstreamom se zna kako. Novi Sad sad ima dva odlična bioskopa, zaista, koji ispunjavaju te tehničke uslove. I što se toga tiče, novostka publika ima prilike da ako ima dovoljno novca, prati te filmove. Ono što je obeležilo naš festival ove godine, posebno za razliku od ostalih godina, je da smo za bukvalno od svih distributera tražili besplatne filmove. Besplatne projekcije, jer smo nemamo nikakav budžet i takva je situacija. I zaista su nam ljudi izlazili u susret, naročito ambasade. Meni se čini da će i ova promjena lokacije biti uspješna. O tome što će biti sa kineskom četvrti, gde smo isto dve godine lepo radili, ne znam, zaista i ne mogu ništa da odlučujem. Znači, neka čak veće grupe građana su se okupile pokušavajući da utiču na odluku Skupštine grada o tome šta će kineska četvrti biti. Ja vidim da oni nisu naišli na razumevanje, nisu se dogovorili, nisu imali uticaja, tako da ništa to.
Vidjet ćemo. Do godine šta će da bude.
Vidjet ćemo. Da, ja sam optimista opet. I ja nastavljam da gledam filmove, jer meni to stvarno treba puno vremena da odaberem tako. Nemam ošto prilike da idem po festivalima, nemam, naravno. Međutim, moj posao i moja porodica, moj način života mi dozvoljavaju da nekad pogledam i po dva, tri filma dnevno, što retko ko radi danas. No, dobro, retko ko ima i prilike. Mislim, ljudi gledaju serije, dosta ljudi izgubi toliko koliko ja gledam filme, toliko oni gledaju serije. I to je teško, nije lako gledati tako filmove. Posebno ako su tužni, a mislim, iako su ozbiljne studije karaktera i ličnosti, onda stvarno nije lako, teško je. Ali je, eto, prosto postala navika i meni je dobro, ne želim nekako, zato što je, kažem, i to je jedna nova produkcija, znači sad već, ja smo obično gledati film na kompjuteru, ali tako je kako je, pa bože moj, i drago mi je da dođem onda kad film dođe na veliko platno, kao što sad imamo na ovoj velikoj open air lokaciji, dođe kad, prosto, kao da je to dobro, volim da pogledam ponovo film, sad, eto, samo kažem, volim da ga vidim jer je drugačiji, vrlo, vrlo drugačiji na velikom platnu nego ono i na laptopu ili na 17-inčnom monitoru, 19-inčnom zavisno.
Ei ole möödunud, tulevaid aeg, on ainult nüüd ja on ainult praegu. ei ole kadu, vaid kudu, vaid aegu. Alles jääb hetk, milles asume praegu. Aeg, mis on tekkinud, enam ei haju, kui seda jäävust ka meeled ei taju. Sattud hetkede sattu, ainuski silmapilk teisest ei kattu. Ei ole mõttetult elatud aegu, mõtte ei pruugigi selguda praegu. Vähemalt rohkemat olla ei võiduks, parajal määral saab elu meilt võiduks.
Talasi Radio Beograda 2, slušate emisiju Kulturni krugovi i u nastavku govorimo malo o aforizmima i to ruskim. U izdanju Srpske reči nedavno je objavljena antologija savremenog ruskog aforizma Veliko u malom. Ruski aforističari poznato je imaju taj osobeni dar da izazovu osmeh ne banalnim šalama, već vrlo preciznim uočavanjem različitih društvenih paradoksa u najkrupnijim temama svakodnevice. Antologiju je priredio Aleksandar Čotrić i sam aforističar i antologičar i srpskog aforizma, kao i dobitnik većeg broja priznanja za stvaralaštvo u ovoj formi, pa evo kako ju je priredio.
Ja sam zaista bio srećan i čao sam veliko zadovoljstvo dok sam radio na ovoj antologiji. Tako da ja želim da barem deo toga osete i čitaoci kada se budu družili sa knjigom. Na njoj sam radio oko 3 godine i za to vreme sam pokušao da pročitam što više aforizama koji su napisani na ruskom jeziku i koji se nalaze u raznim antologijama, autorskim knjigama, almanasima, zbornicima i na internetu. To je bio jedan veoma bogat izvor aforizama i ja sam ga obilato koristio. Naravno da je to možda nedovoljno vreme da se sagleda tako jedna velika produkcija koja ima istorijat dugačak gotovo 150 godina, ali uz sva ograničenja, uz sve eventualne manjkavosti, zadovoljan sam konačnim rezultatom.
Lucidnost, inventivnost, duhovitost nekad nisu tako lako izrecive, ali su svakako još ređe dobro prevodive. Evo šta priređivač antologije ruskog aforizma Aleksandar Čotrić kaže o ovom izazovu.
Pa mislim da sam uspio da prevedem svaki drugi aforizam, što je opet visok procenat. Plašim se da su srpski aforizmi manje prevodivi zato što sadrže više idioma, igre reči i neke finese jezičke koje su svojstvene samo za naš jezik. Ipak, ruski aforizam je razumljiv. Možda nama više nego u nekim drugim zemljama, s obzirom na to da smo i mi kao i oni bili u vremenu socijalizma i na kraju krajeva delimo istu veru i poreklo i mnogo toga je slično u mentalitetu, kulturi, jeziku naših naroda. Tako da je ipak mali broj, relativno mali broj onih aforizama koji su izgubljeni u prevodu, koji nisu mogli da budu prevedeni zato što jednostavno neki pojmovi na ruskom su nama nejasni, ne mogu da se prevedu. Neki su igra reči koji su efektni u ruskom jeziku, ali iako sam ja pokušao i njih da prevedem, su bili nejasni i dalje. I ipak mislim da je kvalitet jednog aforizma i u prevodivosti. On ne samo što bi trebalo da bude po svojoj unutrašnjoj strukturi takav da ima umetničku vrednost, nego i kroz tu mogućnost da bude univerzalan, oslikava njegova vrednost i ruski aforizmi imaju upravo tu osobinu da su prevodivi i da su univerzalni.
Kao i u aforizmima drugih naroda, tako se i u ruskim uočava folklorno nasljeđe, sličnost narodnim poslovicama, a kritika vlasti i politike je glavno literarno poprište i ovog aforističarskog kruga. Pogovor o ovoj antologiji savremenog ruskog aforizma napisali su Slobodan Simić, predsjednik Beogradskog aforističarskog kruga, Sergej Sidorov, predsjednik Moskovskog kluba aforistike i Vitomir Teofilović.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji. RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušan i Zora Ramosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečiji kompakt disk u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Jul u očima. Novi CD. Dejan Marinković u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Slušate emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Slušali ste i tokom prošle nedelje ponešto o festivalu Prkos, trećoj po redu pozorišnoj reviji kreativnog promišljanja sveta, koja je održana u Knjaževcu. Zavesa na pozornicu je spuštena u petak uveče, a naš gost je Vladimir Putnik, selektor i umetnički direktor Prkosa. Dobar dan, dobrodošli, hvala što ste sa nama.
Hvala na pozivu. i bolje vas našao.
Evo pre svega, koliko ste predstava odgledali za selekciju ovogodišnjeg Vrkosa ukupno?
Dobro su me to pitali, jer nekako u svim izjavama i čak i ono na svečanom otvaranju uvek nam je taj podatak promicao. Uh-huh. Dakle, jezikom brojki to je bilo 26 predstava koje su konkurisale iz 24 pozorišta, što znači da su dva pozorišta konkurisala sa dve predstave. Najviše je bilo iz Beograda, mislim oko 9, a onda iz Lebana, Sokobanje, Niša, Kragujevca, Velike Plane, Obrenovca, dve predstave tu su. Zrenjanina, Bečeja, Pančeva. Ja se izvinjam ako sam nekoga i propustio.
Da, nije šteta, 5 najboljih predstava je ove godine prošlo vašu oštru selekciju, sa oštrim kriterijumima zaista, i to su, čini se, najbolje predstave amaterskih, studentskih i omladinskih pozorišta koje se mogu videti na pozorišnim scenama Srbije.
Po propozicijama ustanovljenim na prvom još Prkosu, 5 predstava idu u zvaničnu konkurenciju, jedna može da bude u off ili informativnom ili kako god hoćete pratećem programu, tako je, prosto to su, meni je žao što ne može više, ali to su propozicije, toga sam morao da se držim. Uglavnom, mislim da je ovo najbolja produkcija ove godine, sa izuzetkom jedne predstave koja je opet pobrala na drugim festivalima mnoge nagrade, to je predstava Malograđanska svadba iz Crvenke, ali ona ima mnogo ljudi koji preko 30 godina, a propozicije opet dozvoljavaju da u ansamblu budu samo 2 do 3 glumca preko 30 godina, ostali svi da budu tako da spadaju u kategoriju omladinaca koja sada ide do 30 godina. Ako uspemo da iduće godine u hodu promenimo propozicije, onda će, mislim, biti i raznovrsniji izbor i meni lakši.
Festival je ove godine onako vremenski dislociran. Prkos je bio deo i dalje je deo Festivala kulture mladih Srbije, ali ovoga puta je to pomereno za septembar, što možda i nije loše. Kakvi su vaši utisci i kako je knjaževačka publika reagovala, u kom broju je dolazila na predstave?
Ne samo da nije loše, nego je odlično. Ko se toga setio, odlično se setio, ideje odlično. Zašto? Za vreme tog glavnog festivala kulture mladih dešavalo se da se program duplira. I sad zamislite mladog čoveka koji voli da pogleda i pozorišnu predstavu, ali je gore 200 metara dalje koncert Bore Čorbe.
Da, na Kurbusovačkoj kuli.
Da, i tako da je pomeranjem, izmeštanjem mi smo rešili taj problem. A zatim to je istakao i predsjednik opštine u svom pozdravnom govoru na otvaranju, ta kulturna sezona u samom Knjaževcu se produžila. Znači, ne završava se krajem jula, već kad se završio ove godine FKMS, nego se produžila i na kraj avgusta i početak
septembra, što znači da je teatar u to vreme ili samo teatar u fokusu u Knjaževcu. Žiri ove godine radio u sastavu, glumački žiri, Zlatan Umanagić, Aleksandar Dunić i Lidija Vukićević. On je odlučivao o nekoliko različitih nagrada, koja predstava je dobila nagradu za najbolju režiju, odnosno proglašena najboljom predstavom, što samim tim znači da je odnela i novčanu nagradu.
Da, to je predstava Teatra 011 iz Beograda, tekst Milene Bogavac, Dragi tata. Drama je nastavak njene ispitne predstave sa prve godine. Pojavljaju se čak nekakvi isti likovi, a zvala se North Force, bavila se navijačima.
Da, navijačkom subkulturom. Da,
subkulturom, i to je jako ovako. Mene iznenadilo kad sam prvi put gledao kako devojka poznaje psihologiju navijača, tako dobro. Predstava je stvarno emocionalno nabijena, fascinantna i na drugim festivalima bila je stalno prva, druga, dakle ovo je njena isto satisfakcija da je dobra u svakom pogledu. Žiri je ipak imao dilemu, moram da kažem, jer je i predstava Bečejskog gradskog pozorišta Kraljibi u režiji Igora Pavlovića, bila vrlo, pre svega visokog dizajna, tu znači zvuk, svetlo, kostim i sve, tako da su imali tu dilemu i eto, možda su, pretpostavljam, nijanse odlučile.
E pa dobro, treba onda da pomenemo, dakle, da je upravo ta predstava dobila i specijalnu nagradu za kolektivnu igru, koja je dodeljena Dramskom studiju mladih gradskog pozorišta iz Bečeja, a i da je reditelju ove predstave, Igoru da. Pavloviću, dodeljena nagrada. Da, o kakvom rediteljskom pristupu je reč u predstavi?
To je o jednom postupku koreografskom, preciznom, gde je izmaštan i urađen svaki detalj sa deseta glumaca. Ajde da izdvojimo mamu Ibi i tatu Ibi, Ibija kao glavnu ličnost. Oni su imali dosta teksta, ali ostali su imali više reakcije na njihove tekstove i to je trebalo vrlo precizno, vrlo disciplinovano uraditi i oni su to uradili. A žiri je pribegao onome što se dešava, ne često, da jednoj predstavi da nagradu za najbolju predstavu, a reditelja izdvoji iz druge predstave. Eto, to se i sada desilo.
Da. Dobro je da pomenemo da je nagrada za najbolju žensku ulogu pripala Jovani Petrović i to za ulogu Malog ili Milice u predstavi Dragi tata. Nagrađene predstave studija glume Teatar 011 iz Beograda, a nagrada za najbolju mušku ulogu uručena je glumcu Nemanji Lugavcu za ulogu Kiće u predstavi Beogradska trilogija Račanskog pozorišta Kulturnog centra Radoje Domanović. Postoji li nagrada publike na Festivalu kulture mladih? Kako je publika reagovala? Koja je prema njihovim aplauzima bila najbolja predstava?
Poklopila se ukus publike i ukus žirija, odnosno odluka, u ovom slučaju se poklopila. Dakle, opet je Dragi tata i po njihovom mišljenju bio najbolji, ali su oni dodeljivali svako veče nagradu za najbolje glumce ili glumicu večeri, da. I u razgovoru sa žirijem došao sam do obaveštenja i informacije da je žiri vrlo zadovoljan kako su oni reagovali, pošto žiri nije dodeljivao takvu nagradu svako veče, da su vrlo zadovoljni ukusom žirija publike.
Kada već pominjemo o žiri, da čujemo, zahvaljujući našim kolegama iz radija Festivala kulture mladih Srbije iz Knjaževca i izjavu Zlatenu Managić o ukupnoj ovogodišnjoj festivalskoj ponudi i o nagrađenim predstavama.
Boga mi, moram da priznam da su iznenađujuće dobre. Pre svega nisam očekivala, kako sam naslov kaže, da su to amatersko-studentske predstave, da će imati ovaj stepen profesionalizma. I želim da istaknem da bi mnoge beogradske profesionalne kuće mogle da pozavide ovim divnim ljudima na stepenu profesionalizma i na radosti igre i na, kako kažem, dometima koji su uspeli da naprave. Ne znam kako je bilo ranijih godina, jer sam prvi put u žiriju ovde, u Knjaževcu. Mislim da je ovo jedan vrhunski izbor bio, jer sam u potpuno neformalnom razgovoru sa selektorom čula da je bilo još toliko predstava, ali nažalost može da bude prikazano samo pet. Dakle, to je ono što uliva nadu da će opstati uprko svim, kako i sam naslov festivala kaže, nedaćama koje naravno prate amaterizam, koji bi mogao da se ugasi da nije tog ogromnog entuzijazma tih divnih mladih ljudi, pa i reditelje i ljudi koji im omogućavaju da te predstave zažive. Dakle, zaista sam, ne samo što ne mogu da kažem prijatno iznenađena, nego sam impresionirana prosto. Nagrade smo doneli nenormalno lako, ne pamtim da smo se ovako složili, i verujte da smo, da smo konvertirali, tako smo se malo našalili na kraju, jer nam je svima laknulo da su nam se isti glumci dopali, iste predstave, isti rukopisi rediteljski i tako dalje. Bukvalno da smo konvertirali pa pokazali jedni drugima docnije, ispalo bi da smo svi na isto tipovali.
Čuli ste Zlatunu Managić, predsjednicu žirija ovogodišnjeg Prkosa, teme današnjih kulturnih krugova. Naš gost, selektor i umetnički direktor festivala Prkos, Vladimir Putnik. Gospodine Putnik, ono što je važno i što karakteriše festival Prkos je i neka vrsta, shodno njegovom imenu, je i činjenica da otvara jednu vrstu agore o izvedenim predstavama. Ko sve učestvuje u njima i na kom nivou su ovi razgovori?
Šta je tu specifično? Obično se razgovori izmeštaju iz sale u kojoj se dešavala predstava, igrala predstava. Posle izvesne pauze su sad dolaze samo probrani na te razgovore, koliko je to interesuje. Međutim, već drugu, praktično treću sezonu, razgovori se dešavaju u samoj sali odmah posle predstave. Dakle, glumci posedaju
dok je scena vruća,
tu se iluzija razbija, priznajem, ali dobijaju se neki drugi kvaliteti. Publika ostaje, što je fascinantno. Baš sam pričao i kolegama, tu ima pušača, tu ima starijih ljudi, niko ne izlazi, sa iznimkom petoro, šestoro klinaca koji, eto, verovatno imaju neku drugu obavezu. Dakle, preko 90% publike ostaje da upoznate ljude, uslove pod kojima oni rade, da ih vide i uživo, odnosno da čuju njihove privatne glasove van uloge. I normalno to nisu visoko akademski razgovori, nego više o tome kako se stvarala uloga, šta će sledeće raditi, kako se snalaze u ovom teškom amaterskom trenutku i uopšte pozorišnom trenutku i tako.
Kada uzmemo u obzir činjenicu koliko je ovaj festival bio uspešan i koliko je odnegovana knjaževačka publika, kao što rekoste, da li festival ima odgovarajuću medijsku pažnju?
Njega danonoćno, da kažem, prati radio, znači lokalni radio koji se naziva, pomoći ćete mi, radio
Festivala kulture mladih
Srbije, koji je osnovan, mislim, prošle godine ili pre dve godine i koji stvarno to zdušno prati, i to su divni saradnici koji prave intervjue i šalju i vama i uopšte posle svake večeri sa glavnim akterima i tako, to stvarno su. Međutim, kako se festival razvija, mislim da bi trebalo da se uključe malo i medijske kuće sa nacionalnom frekvencom. Mislim, na tome treba poraditi i njih treba što više.
Jer je ovako značajno festivalu potrebna
podrška. Ona floskula, nažalost, je tačna. A ako ne dođe televizija, događaj se nije ni desio.
Dobro, radio tu mora da brani integritet ovog festivala i svoj. A šta je izazov za sledeći Prkos, gospodine Putnika?
Pa nekoliko stvari moraju da se unaprede, odnosno svaki festival ide unapred. Kad se setim prve godine, sem odličnog žirija na čelu sa Pecom Edusom, bile su predstave sigurno 50% lošije nego sada. Eto, sad je kvalitet na prvom mestu, ali moramo jednostavno ga unapređivati. Pa tako mislim da prateći program, taj off program, on je po meni sok jednog festivala. On je jedna njegova atmosfera, njegov damar i naravno popularizacija. I na njemu mora. Ja sam imao ideju za ovu godinu, ali to zahteva opsluživanje te ideje. Dakle, da se po gradu dešavaju performansi, mali muzički koncerti,
prateće izložbe,
plakate i tako dalje, dječje predstavice, zašto da ne, po danu na otvorenom, ili sve na otvorenom, ali za to je potrebna, kažem, ekipa koja to opslužuje. Ja sam pitao gde su volonteri ove godine. Izgleda su se oni umorili na onom velikom festivalu i sada ih nije bilo, ali treba ih uključiti. Svakako je, kažem, 40 km odatle, na onom jazz festivalu Nišvil, volonteri su odigrali fenomenalnu ulogu.
Nadajmo se da će se stvoriti atmosfera i da će bar deo ovoga što ste zamislili biti ostvareno na narednom ili na nekom od sledećih festivala Prkos i da ćete nastaviti da uspešno pomažete mladim ljudima da kreativno promišljaju svet. Hvala vam, gospodine Putnik.
Hvala i vama na pozivu.
Bio je to Vladimir Putnik, selektor i umetnički direktor festivala Prkos, koji je nedavno završen u Knjaževcu.
Thank you.
Ovo su talasi Radio Beograda 2, 15:52. Emisiju nastavljamo vešću o jednom interesantnom konkursu i aktivnostima jednog centra za kulturu. Naime, centri za kulturu i galerije već uveliko razmišljaju o izlagačkoj sezoni 2018. godine, dakle naredne godine, i među njima je i Centar za kulturu Grocka. Opširnije ćemo čuti u prilogu Mire Knežević.
Zorica Atić je direktor Centra za kulturu Grocka i istoričar umetnosti i evo je sa nama u našoj emisiji Kulturni krugovi. Zorice, srdačan pozdrav, dobro nam došli.
Hvala vama na pozivu, dobar dan, dobar dan i vašim slušalcima.
U toku je konkurs za izlagačku delatnost u vašem kulturnom centru. Ja bih voljela da podsjetimo naše slušalce o kakvom konkursu je reč, ko sve može da konkuriše.
Konkurs je otvorenog tipa, naravno, znači upućen je javni poziv i putem medija i putem, da kažem, strukovnih udruženja, a otvoren je i za akademske i neakademske stvaralce, s tim što mi prosto negde prepoznajemo, dajemo prostora i ovima koji su neakademski, ali pod uslovom da su afirmisani,
da.
A i za jedne i za druge važi da to budu aktuelni radovi, znači da to bude stvaralaštvo koje je u prethodnih nekoliko godina nastalo, da to nije nešto što je, ne pravimo varijantu presjeka stvaralaštva, nego aktualne radove prikazujemo, s tim što je tu uvek ograničenje kod nas po pitanju formata, znači da Centar za kulturu Grocka koristi zaštićeni spomenik kulture, čuvenu Rančićevu kuću,
da.
Koja je prostorno ograničena. Tako da smo mi ograničeni na manje do srednjeg formata, imamo izložbene vitrine, radovi ovde mogu, znači, da budu postavljeni u vitrinama, delom, manjim delom na slobodnim zidovima, ali to im upravo daje jednu onako, da kažem, domaću notu i ti radovi uvek tako reaguju sa kućom da samo kod nas tako izgledaju i nigde više.
Zorice, da li je zadata, izvinjavam se ako sam vas prekinula, da li je zadata neka tema za konkurs ili prosto, znači, važna je samo ova odrednica da su radovi sveži, da tako kažemo?
Pa, ova prva odrednica je tu najvažnija, tematski neograničavamo, naravno imamo stručnu komisiju koja žirira pristigle prijeve. Ideja je da negde ono što umetnici ponude kao svoju postavku, izložbeni koncept, da ima jednu zajedničku nit, odnosno celinu. Znači, žiri tu onda odlučuje da li su radovi adekvatni, da li su adekvatnog formata i naravno mi uvek gledamo da nekako prilagodimo i našoj lokalnoj publici i posebno najmlađima, budući da nas izuzetno u velikom broju posećuju u stvari deca iz naših okolnih osnovnih škola i srednje škole i da ti radovi prikažu nešto što je i aktualno stvaralaštvo i da imaju za njih jednu posebnu edukativnu crtu. Tako da, znači, svaka galerija ima neke svoje prioritete, a ovde recimo nama to najinteresantnije, baš zbog publika koje prikazujemo, znači umetničku produkciju.
Naravno, naši slušaoce, među kojima svakako ima umetnika koji bi rado konkurisali ili su možda već to učinili, ali će zbog našeg razgovora koji budu čuli nekome to preneti, na koji način mogu da konkurišu?
Konkurs naš je objavljen i na sajtu ULUS-a i na sajtu ULUPUC-a. Dostupan je i na našem sajtu kulturagrocka.rs, gde postoje dostupni, da kažem, formulari, jel, prijavni formulari, gde je opisano i kako izgleda prostor sa tlocrtima, sa svim što je potrebno. Nije ništa komplikovano, umetnici već znaju, tu ide kratka biografija, kratak koncept, nekoliko fotografija radova iste, znači, serije koje bi ovde izlagali i, znači, ovi neki osnovni kontakt podaci. Naravno, mogu se i raspitati na telefon Centra za kulturu, koji je 850-2321 za neke dodatne informacije ili detalje, a boga mi mnogi nas i posećuju da prvo pogledaju prostor,
da
vide da li imaju i odgovarajuće formacije i kako bi se njihovi radovi ovde uklopili.
I Zorice, još jedna vrlo važna informacija, do kada je otvoren konkurs?
Konkurs je otvoren do 15. septembra. Znači, još malo, imamo još desetak dana i iz našeg iskustva, mislim, sada već imamo više desetina prijeva, iz našeg iskustva to su i posljednjih udarnih 10 dana kada se svi vrate otprilike sa letovanja i sa svojih godišnjih odmora i gledaju da isplaniraju, znači, narodnu izlagačku sezonu.
Najljepše vam hvala na ovom razgovoru, poštovani slušalci. Evo, čuli ste, u toku je konkurs za izdavačku delatnost u Centru za kulturu Grocka. Zahvaljujem mojoj sagovornici Zorici Atić, direktorki, i čujemo se.
Look down
Poštovani slušalci, privodimo kraju prvi deo današnjeg magazina Kulture Radio Beograda 2. U nastavku emisije Kulturni krugovi sledi tematski blok posvećen muzici Ars Sonora, koji danas uređuje i vodi Gorica Pilipović.
Poštovani slušaoci, u današnjem bloku Ars Sonora pred nama su tri teme. Koncert Noć muzike na Beogradskom Tašmajdanu, festival Đorđe Enescu u Bukureštu i kompakt disk Bez odgovora, No Answer, gitariste Dušana Jevtovića.
Guardi le stelle che
U petak 1. septembra po drugi put je održana manifestacija Noć muzike na beogradskom stadionu Tašmajdan. Čuli ste ariju Kalafa iz opere Turandot Giacoma Puccinija, koji je te večeri otpevao francuski tenor Amadi Laga uz hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije pod upravom Bojana Suđića. Analogna sa Noći muzeja i Noć muzike je osmišljena tako da privuče veliku masu posetilaca jednom proizvodu, da tako kažem, visoke kulture i umetnosti. To samo po sebi ne mora da bude ništa loše. Znamo kako slični koncerti izgledaju u svetu, ali to onda i obavezuje. Sam pogled na 15.000 slušalaca na jednom koncertu simfonijskog orkestra i njegovog odgovarajućeg programa dovoljan je podstrek da se ovakvom jednom događaju pristupi krajnje studiozno i ozbiljno, to jest da se slušalcima ponudi zaista najbolje. Jer oni su vrlo zahvalni, to pokazuju samim svojim prisustvom. I ništa ne smeta ako atmosfera na tribinama bude odgovarajuća, vesela i razdragana. Naprotiv, to je pravi smisao ovakvih muzičkih priredbi. Utiske nekih posetilaca zabeležio je Nikola Pejčinović u sopstveni kritički osvrt.
Program koncerta profilisan je u skladu sa naslovom događaja, te smo tako kroz preko 20 numera čuli kompozicije različitih kompozitora i sa različitih podneblja. Od tradicionalnih melodija poput srpskih, Žikinog kola, Moravca, Pašone ili Vranjske svite, italijanskih Osole Mio i Torna Asuriento, brazilske Tiko Tiko i izraelske Havana Gila, slušali smo i čuvena dela takozvane hitove klasične muzike, kao što su Kan Kan Žaka Offenbacha, O Fortuna iz oratorijuma Carmina Burana Karla Orfa, Mađarsku igru Johannesa Brahmsa, ariju Nessun Dorma iz opere Turandot Giacoma Puccinija, Summertime Georgia Gershwina, Slovensku igru broj 8 Antonina Dvoržaka i druge. Gosti koncerta bili su dečiji hor Kolibri i francuski tenor Amadi Laga. Upravo je Kolibri i otvorio muzičku predstavu. Veoma šarmantnim nastupom i uvek simpatičnom koreografijom, a najmlađe učesnike programa predvodila je Ljiljana Ranđelović. Kada je reč o izvođenju simfonijskog orkestra i hora Radio Televizije Srbije, kojim je dirigovao Bojan Suđić, ono je bilo od početka do kraja na visokom nivou, uz veoma spretno dočaravanje različitih muzičkih senzibiliteta. Tu se, osim dobro poznatih klasičnih komada, posebno izdvojilo nadahnuto tumačenje srpskih tradicionalnih numera, Žikinog kola, Moravca, Vranjske svite i Pašone. Ove kompozicije oživljene su na veoma autentičan način, ne samom interpretacijom, već i promišljenim aranžmanima, čiji je autor Konstantin Blagojević, a kojima se pokazalo da ove melodije, iako ne potiču iz oblasti umetničke muzike, mogu vrlo dobro da zvuče u okviru tog ambijenta, u punom simfonijskom sjaju. Ova dela su na neki način činila stožer koncerta, jer su bila izvedena na početku, u sredini i na kraju, čime je dramaturgija čitavog nastupa dobila autentičnu simboličku dimenziju, obeleženu na oduševljenje slušalaca stalnim povratkom srpskom podneblju prilikom dalekog muzičkog putovanja. I pri izvođenju hitova klasične muzike ansambl je bio na visini zadatka. te ni tu nije izostajala efektna i briljantna interpretacija komada poput Sirtakija Mikisa Teodorakisa, uvertire za operu Carmen Georgea Bizea, igre sabljama Arama Hačaturijana, te odlomka muzike iz filma Pirati sa Kariba kompozitora Klausa Badelta. U celini, koncert muzikom oko sveta prošao je u znaku veoma kvalitetne interpretacije i svečane atmosfere, te je publika sa prepunog Tašmajdana otišla i više nego zadovoljna. Ipak, treba istaći da sam program, osim solističkih vokalno-instrumentalnih numera, nije bio preterano izvođački izazovan, te su umetnici lako izlazili na kraj sa interpretativnim problemima dela koja su se našla na repertoaru. Ovakav program možda nema veliku umetničku težinu, ali se njegov senzibilitet adekvatno uklapa u karakter nastupa simfonijskog orkestra i hora Radiotelevizije Srbije, te je i ideja o masovnom koncertnom događaju uspešno ostvarena. Osim toga, postoji i par tehničkih propusta, pre svega u vezi sa profilisanjem programa i repertoara. Kao što je već rečeno, program je nosio naziv Muzikom oko sveta, ali čini se da su neke kompozicije, kako bi se ispunili uslovi ove forme, postavljane tamo gde im nije mesto. Naprimer, Kinu je predstavljala arija Nessun Dorma, Giacomo Puccinija, italijanskog autora. Setimo se da je u ovom delu samo tematika kineska, dok muzički arija nema veze sa ovim podnebljem. Slična stvar desila se i sa Mađarskom, koju je predstavila mađarska igra nemačkog umetnika, Johannesa Brahmsa, iako je na tom mestu moglo da se nađe ostvarenje, recimo, Franca Lista ili Bele Bartoka. Možda je u tom smislu najproblematičniji bio slučaj sa igrom janičara iz baleta Ohridska legenda Stevana Hristića, kojom je predstavljena Turska. Takođe, kada je program već bio obogaćen srpskim tradicionalnim numerama, ostaje pitanje zašto se tu nije našla još neka kompozicija srpskog autora. Svi znamo da je osim Hristića naša muzička istorija bogata vrsnim autorima, a ovaj koncert je, čini se, bio sjajna prilika da se slušaoci upoznaju sa njima. Reklo bi se da su organizatori ovoga puta ipak želili da igraju na sigurno, što je potpuno razumljivo, ali čini se da ponekad ne treba potcenjivati publiku u slušalačkom smislu, već im ponuditi i izazov. No, nema sumnje da su posetioci uživali u čitavoj manifestaciji, a neki od njih su nam preneli svoje utiske.
Dobro, interesantno je koncipiran, volim što su bacili neke atipične stvari. Bio je lep ambijent, repertoar je, odnosno, bio vrlo interesantan, slavlja života, tako je zvučit. Pa meni se dopalo što su eto pustili malo Pirate sa Kariba, Hansa Cimmermana, to je bilo ovako interesantno. Da, malo filmske muzike, to me malo bilo sa stranim. Dobro što su slušali ove naše autore i dobri su bili ovi mališani.
Kako ja vidim, suština ovog koncerta je zapravo da se pokaže da postoji u ovom gradu veliki broj ljudi koji se protive šundu, kiču i svemu ovo što donose ovi reality showovi, ovi veliki koncerti i nekvalitetna muzika, tako da to je jednostavna ideja bila da se okupe ti ljudi i zaista mislim da u tom smislu potpunosti koncert uspeo. Program je bio odlično odabran jer su bile obuhvaćene kompozicije koje su pokrivale različite delove sveta i koje su u principu dosta popularne i one koje bi se svidele jednoj veoma širokoj grupi građana, tako da u tom smislu zaista odabir bio odličan.
Meni je sve bilo sjajno, mislim, to je to sve popularne kompozicije.
Bila je ovo reportaža Nikole Pejčinovića sa koncerta Noć muzike održanog prošlog petka na Beogradskom Tašmajdanu. Odlazimo sada u svet. Pre nego što se nađemo na festivalu Đorđe Enescu u Bukureštu, evo nekoliko informacija o uspesima naše kompozitorke Isidore Žebeljan. Naime, 4 vodeća svetska kamerna hora, holandski kamerni hor, hor Trinity iz Njujorka, norveški solisti i Thalys Scholars iz Velike Britanije, osmislili su izuzetan projekat izvođenja svih 150 psalama komponovanih tokom 10 vekova, od autorke iz 12. stoljeća Hildegard von Bingen do savremenih stvaralaca. Samo 7 kompozitora iz celog sveta dobilo je poručbinu da napišu po jedno novo delo na stihove psalama, a među njima je i Isidora Žebeljan. Ona je odabrala 78. psalam, i to u prevodu na portugalski jezik. Premijera njene kompozicije održana je 2. septembra u čuvenoj sali Fredenburg u Utrehtu na završnom koncertu festivala rane muzike, najznačajnoj svetskoj manifestaciji te vrste. Delo je izveo holandski kamerni hor pod upravom Petera Dijkste. Psalam 78. Isidore Žebeljan biće ove godine izveden i na koncertima u Njujorku i Briselu. Naša autorka je inače ovog leta bila rezidencijalni kompozitor festivala kamerne muzike Stift u Holandiji, gde je 24. augusta u prepunoj velikoj crkvi u gradu Enschede održana svetska premijera njenog koncerta za violinu i orkestar pod nazivom Tri čudne ljubavi. Solista je bio Daniel Roland, inače prvi violinista kvarteta Brodski, sa kojim je Isidora i ranije sarađivala, a festivalskim orkestrom je dirigovao David Cohen. I evo nas sada na festivalu Đorđe Enescu u Bukureštu. Čuli smo snimak sa koncerta održanog 2013. godine u okviru ove manifestacije. Bio je to fragment 3. klavirskog koncerta Sergeja Prokofjeva. Solistkinja je bila Anika Vavić uz Londonsku filharmoniju pod upravom Vladimira Jurovskog. Ovaj orkestar i dirigent bili su protagonisti i jednog od koncerata priređenih juče u Bukureštu, odakle nam se javlja koleginica Bojana Žižić. Bojana, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, ja mislim da je ovo prvi put, bar u neko novije vreme, da je jedan izveštač Radio Beograda 2 na festivalu u Bukureštu. Pa možda da nam kažeš ovako, koji su tvoji prvi utisci?
Moji utisci su, čini mi se, delimično bili formirani još pre nego što sam ovde došla, jer sam pogled na program festivala je zaista fascinantan. On konkuriše najboljim evropskim, a možda i svetskim festivalima po gustini, bogatstvu, raznovrsnosti programa i ekskluzivnosti gostiju. Dakle, festival je maksimalno dobro organizovan sa više događaja dnevno, 4 ili 3 svakako, a uz mnoštvo pratećih aktivnosti ili opet koncerata. To je prva stvar koja upada u oči, a druga stvar jesu prostori u kojima se ovi koncerti odvijaju. To su dve zaista veoma dobre sale, pre svega sala Ateneuma. U pitanju je zdanje s kraja 19. veka, izuzetno lepo i pre svega izuzetno akustično, u kome zaista čovjek može na pravi način da uživa u muzici i u zvuku koji proizvode vrhunski muzičari. Jer ono što sam do sada čula, a došla sam ovde juče, bili su zaista sve sami vrhunski muzičari, a koliko vidim tako će ostati i do kraja festivala koji se završava 24. septembra.
Da, do tada ćemo, odnosno vi u Bukureštu, čuti 150 koncerta, koliko sam ja pronašla na sajtu ove manifestacije, što je impozantan broj, i kada se pogleda, na primjer, naša redovna sezona, toliko koncerata, čini mi se, ne bude u njoj. Festival inače započeo još 1958. Od tada se odvijao svake treće godine, a kasnije i bijenalno. I na prvom tom festivalu bili su zaista vrhunski solisti i orkestri, pa je tako ostalo i do danas. Kao što si rekla, svakog dana po nekoliko koncerata, a i već prvog dana 4. Na koliko si ti stigla juče da odeš?
Ja sam stigla na 3 da odem i sva 3 su bila zaista izuzetni događaji, tako da se utisci na neki način i brkaju, a pretpostavljam da će biti još pobrkani do kraja festivala, odnosno do kraja mog boravka ovde, jer će biti i situacija kada ima 4, dakle, koncerta dnevno, a juče sam gledala 3 vrhunska, zaista vrhunska ansambla, od toga 2 britanska, Akademiju St. Martin in the Fields u 4:30 popodne, koja je svirala u rumunskom Ateneumu, zatim Londonski filharmonijski orkestar na čelu sa Vladimirom Jurovskim i na kraju Venecijanski barokni orkestar. I uz sva 3 ansambla nastupili su ništa manje atraktivni solisti. Sa Akademijom St. Martin in the Fields Joshua Bell kao solista i dirigenca pulta prvog violiniste, a sa Londonskom filharmonijom je svirao još jedan violinista, ovoga puta nemački, Christian Tetzlaff, takođe jedan od najinteresantnijih muzičara današnjice i najvećih virtuoza na svom instrumentu. Dok je sa Venecijanskim baroknim orkestrom pevala čuvena Magdalena Kožena, mezzosopran specijalizowana za ranu muziku, koja je nastupila, dakle, zajedno sa italijanskim muzičarima u okviru ciklusa, to je samo jedan od ciklusa, Ciklusi u ponoć.
Dakle, to su bila 3 potpuno različita koncerta, različita programa, svakako slušaocima nije bilo dosadno. Šta bi ti izdvojila od ova 3 nastupa? Iako su sve vrhunski muzičari, ali šta je najveći utisak ostavilo na tebe?
Jako je teško izdvojiti šta je najveći utisak, ali možda ipak Akademija St. Martin in the Fields, jer znamo svi koliko je to ugledan orkestar sa zaista vrhunskim nivom muziciranja. Međutim, slušajući ga juče, ako čovjek ne gleda na scenu, on ima utisak da svira moćni poznoromantičarski orkestar. To je takav zvuk koji ovi muzičari postižu. Pritom sviraju ujednačeno, onako kako se recimo može čuti na najboljim doteranim snimcima. A njihov živi nastup je podjednako savršen i bez ikakvih intervencija u studiju, kao što se to čini sa snimcima. Dakle, Akademija St. Martin in the Fields je nastupila sa Joshom Bellom, koji je svirao koncert za violinu i orkestar Maxa Brucha, a čitavo veče je zaokruživala muzika Ludviga van Beethovena, jer su počeli Egmont uvertirom, a završili petom simfonijom. I to je bio zaista jedan veličanstveni koncert sa, čini mi se, najboljim izdanjem u kome smo mogli dobiti i članove orkestra i pre svega Joshua Bella, koji je dobio aplauz od svojih muzičara. Bili su oduševljeni njegovim i dirigovanjem i sviranjem. E sad, Joshua Bell je čak imao jedan incident na koncertu, nešto mu je puklo na violini, pa je u jednom trenutku, i to baš u koncertu za violinu i orkestar Maxa Brucha, pa je na brzinu zamenio svoju violinu sa prvim violinistom i nastavio da svira kao da se ništa nije dogodilo, tako da publika je samo primetila taj trenutak zamena, ali u zvuku i interpretaciji se zaista ništa nije desilo.
Da, to je karakteristika vrhunskih umetnika zaista. Inače, ove godine festival Đorđe Enescu pravi taj naglasak na violini, na violinistima, to neće biti jedini umetnik koji će se pojaviti, koliko sam ja uspela da vidim. A što se tiče koncerta sa Magdalene Kožene, kako je to bilo? Ova pevačica je jedna od vodećih danas u svetu, a pevala je samo Hendla, koliko vidim, jel?
Pevala je samo Hendla i to je bio program osmišljen i na neki način i najavljen kao improvizacija na Hendla, iako nije bilo improvizacije. Improvizacije samo u smislu kombinacije programa, jer su se naizmenično nizala koncerta Grossa i jedna uvertira Hendlova sa po dve arije iz različitih Hendlovih opera. I to je jako dobro funkcionisalo i dramaturški, a izvođački Magdalena Kožena je zaista bila besprekorna. Ona peva virtuozno na način na koji su pevali kastrati, za koje je pisao Handel mnoga svoja dela, a isto tako vrlo senzualno i nežno kada su u pitanju arije drugačijeg tipa. Tako da mislim da je publika i zato ostala do iza ponoći, koncert je završen skoro u pola dva ujutru ili noću, a niko nije napustio salu. I taj koncert se odvija u Ateneumu, koji, ja mislim, jedan od najlepših koncertnih prostora u kojima sam ja ikada bila.
A kad si pomenula publiku, koliko je posvećeno, koliko su posvećeni koncerti, s obzirom da ih ima četiri u toku dana, bar jučerašnjeg?
Na ova tri su sva mesta bila ispunjena i bilo je dosta ljudi koji su stajali, posebno na koncertu Akademije St. Martin in the Fields, ili Ateneum, nešto manja sala od velike sale Palate, kako se zove. A čini mi se da će tako biti i do kraja, jer ako uspete da prodrete do njihovog sajta, što je u poslednje vreme malo teže, vidjet ćete da su mnogi koncerti rasprodati. A sajt ima problem zbog toga što je hakovan i hakeri su tražili otkup da ga oslobode od samo 1000 eura. Organizatori ne žele da plate, tako da je pitanje da li će uspeti da se sajt podigne u punom svetlu do kraja festivala ili ne.
To je još jedna zanimljiva informacija vezana za ovu manifestaciju, zaista nešto što fascinira, da jedan festival klasične muzike privlači hakere, a ono što nas fascinira, to je naravno da se vratim na taj program i da se zapitamo prosto kako oni to uspevaju. Dakle, da li ti već imaš neku naznaku ili neku informaciju kako to može da se organizuje, da vodeći svetski orkestri, mi se sećamo kako to izgleda na Bemusu kada je teško dovesti jedan orkestar iz sveta, a kamoli nekoliko njih. Dakle, kako se to radi? Šta bi ti rekla?
Pa to nije pre svega nekoliko orkestara, to je desetak svetskih ansambala velikih plus velikih orkestarskih sastava same Rumunije. Onu informaciju koju sam dobila, a više detalja ću dobiti u intervju sa direktorom festivala, jeste da samo jedan deo finansira Ministarstvo kulture, a ostalo se pokriva zahvaljujući fondaciji Đorđa Enescu, a pretpostavljam da ima i evropskih donacija.
Bojana, hvala ti na ovom izveštaju. Ovo je bio prvi izveštaj iz Bukurešta, naravno bit će ih još i očekujemo sa velikom znatiželjom šta ćeš nam još reći. A mi sada slušamo Magdalenu Koženu, eto da i mi čujemo kako je to bilo, odnosno bit će to naravno jedan od ranih snimaka, ali ponovo sa venecijanskim baroknim orkestrom kojim diriguje Andrea Marcon i bit će to Handlova arija Dopo note.
Thank you.
Inspirativno izvođenje gitariste Dušana Jevtovića i pijaniste Vasila Hadžimanova podržano je ubedljivim nastupom na bubnjevima Asafa Sirkisa. Poštovani slušalci, ovako glasi jedna od ocena kompakt diska pod nazivom Bez odgovora, No Answer, pomenutih muzičara. A sada ćemo čuti kako ovaj album ocenjuje Vojislav Pantić.
Dušan Jevtović rođen je u Kragujevcu 1977. godine. Odrastao je u muziku sa radija, od narodnjaka preko hard rocka do džeza. U 12. godini video je grupu Smak i Radomira Mihajlovića Točka sa gitarom. Uskoro je dobio prvu gitaru, sastavio prvi bend i krenuo na prve časove, pravo kod Točka. Kasnije ipak upisao ekonomiju, ali muzika prevagnula. U inostranstvo ga i nije odveo rat, već nemogućnost da napreduje na polju džeza. Godine 2003. upisao je konzervatorijum u Barceloni, ubrzo postajući veoma aktivan na španskoj sceni, od jazz fusiona preko popa do flamenka. Albumi grupa DX Project i Dušan Jevtović and Friends bili su dobra priprema za prvi samostalni album za španskog izdavača On the Edge, objavljen za L Indie Records 2009. godine u pratnji Save Miletića, Bernata Hernadeza i Xavija Reje. Dominantni okvir kompozicija bio je, uprkos elementima bluza ili balkanskog folklora, veoma mračan, kao da su želeli da ozvuče neki film noir. Diskografsku karijeru nastavio je 4 godine kasnije albumom Am I Walking Wrong, snimljenom u formaciji Trija. Izdanje je objavila američka kuća Moonjoon Records, specijalizowana za progresivnu muziku koja istražuje granice džeza, roka, avangarde i nepoznatoga, koju vodi producent bosanskog porekla Leonardo Pavković. To je sredina u kojoj se Jevtović odlično snalazi, njegova muzika ne zna kome bi se carstvu privolela. Među izloženim numerama na toj ploči mogli smo da osetimo uticaj Michaela Breckera i Dona Gronlika, Jimija Hendrixa, Billa Frizela ili Pink Floyd. Za Jevtovića kompozitora oblikovanje određene, najčešće tamne atmosfere u prvom je planu, potom melodija koju može da čini ponavljanje nekoliko tonova, a tek onda improvizacija. Nastavljajući saradnju sa Pavkovićem, godinu i po dana kasnije Jevtović je objavio živi album, a ubrzo zatim i duo sa Xavijem Rejom, Ha-Du. Ovog leta izašlo mu je novo izdanje za Moonjoon Records pod nazivom No Answer i to je album koji sada predstavljamo. Album sadrži 9 Jevtovićevih kompozicija u ukupnom trajanju od 65 minuta. Format je opet trio, ali sa klavijaturama, za razliku od basa prethodno, koje svira Vasil Hadžimanov i bubnjevima za kojima je Izraelac Asaf Sirkis. Izbor definitivno ukazuje na Dušanovu želju da se izmakne sa španske ili preciznije katalonske scene, mada je ta odluka previše hrabra u današnjem trenutku. Nije lako održavati bend u kome sva trojica žive na različitim stranama sveta i imaju brojne druge aktivne projekte. Najočigledniju razliku u odnosu na prethodno ostvarenje čini struktura pojedinih numera. Dok je na Am I Walking Wrong 10 numera stalo u 42 minuta, sada se 9 numera prostalo na 23 minuta više. Razlog je naravno oslobađanje instrumentalne veštine u sadejstvu sa takođe izdašnim improvizatorima Hadžimanovim i Sirkisom. U tom smislu, ova kolekcija ima daleko snažniji džez oblik, mada su svi raniji elementi prog rock, ambijental, ekstrakti folklora takođe prisutni. Album otvara numera Al Air, Soko Bira. Prvi deo čini dugo ponavljanje tenzičnog motiva na akustičnom klaviru, koje na jednom prekida puni gitarski rif i rokersko cepanje gitare i bubnjeva. Klavirski motiv ipak ostaje da se bori sa ovim alama i na kraju ih pobeđuje. Fruski leži na zaraznom ritmu bubnjeva i mug basa, iznad koga će najpre Dušan osvirati veoma nadahnut solo u fusion balkan maniru, a onda prepustiti glavnu ulogu Vasilu, koji uspešno parira na električnom Fender Rhodesu pre nego što se Dušan vrati u akciju. We'll be right back. Sin Mi otvaraju Serkisovi timpani i Jeftovićevi razliveni akordi. Tema je nežnija, imajući izdaleka i sjemovski melaholični karakter. Klavir je naravno prirodno rešenje za Vasila, stvarajući prijatnu bazu za mekane gitarske igrarije, sa ili bez bubnja u igri. U naslovnoj numeri obrće se efektan kratki harmonski motiv, iznad koga će Jeftović prosuti čisti blues solo, razvijajući ga od mira do neslućenih visina. Takav tretman najviše me podsjeća na sola Davida Gilmora u Pink Floyd. Vasil potom smiruje strasti trojca na akustičnom klaviru. A Ver prikazuje drugu dimenziju Dušanovih interesovanja, predstavljajući mračni, opori, ambijentalni komad u jednom akordu sa oskudnom svirkom sve trojice kao predložak za neku napetu scenu u krimiću. Vasilov električni klavir u drugom delu numere je izuzetan. Lifetime je uvrnuti boogie swing iz ugla fusion svirača. Ovakve numere su idealne za koncerte, ostavljajući improvizatorima da se razmetnu preko swinga koliko god da im se prohte. Dušan to i u studiju vrlo dobro čini, uvrćući žice da swingovanju da moderniji pečat. Prayer je posveta Dušanovom glavnom uzoru i učitelju Radomiru Mihajloviću Točku. Tema kao da je izašla iz Točkovih maštarija. Nežna bluzi gitara sa blagim balkanskim začinom u prvom je planu, klavir fino preludira u pozadini, a Serkis samo ukrašava perkusijama izvan ritma. Balkan je snažnije prisutan u sledećoj numeri El Oro. Serkisu neprni makedonski ritam naravno ne predstavlja nikakav problem, pa kompetentno hrani Jeftovića i Hadžimanova gorivom za lepršavo soliranje. Kraj pesme, kada Serkis ostane sam sa Moog basom, ima posebni čmek. Odličan album zatvara The Place with a View. Ova pesma ima baš onakvu atmosferu kako je nameće pozicija u programu, da smiri strasti, da vrati sve u tišinu i da otvori neka nova pitanja bez odgovora za neka sljedeća slušanja albuma. Okrenuti ponovo, dakle.
Čuli ste recenziju Vojislava Pantića, kompakt diska Dušana Jevtovića, Vasila Hadžimanova i Asafa Sirkisa. A kad smo već kod novih snimaka, renomirani britanski muzički časopis Gramofon objavio je svoju listu nagrađenih diskografskih ostvarenja za 2016. godinu. Eminentni kritičari su sa liste od 72 izdanja izabrali najbolje u 12 kategorija, od rane do savremene muzike, od solističkih preko kamernih do orkestarskih snimaka. Među dobitnicima su, kako nama, manje poznata imena, tako i vodeći svetski umetnici kao što su pijanista Marej Peraja, pevačica Joyce DiDonato ili violinistkinja Izabela Faust. 13. septembra biće održana ceremonija dodele priznanja, kada će biti proglašeni i umetnik i mladi umetnik godine, najbolja diskografska kompanija, priznanje za životno delo kao i snimak godine. Događaj će prenositi televizija Medici kao i odgovarajući internet sajtovi i društvene mreže. Slušamo dobitnicu priznanja za životno delo, to je jedan od najlepših glasova svih vremena, proslavljeni nemački mezzo-sopran Krista Ludvig, koja danas ima 89 godina.
Thank you. Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik bila je Tanja Kosanović, tonska obrada Vladimir Penđer, organizator Zoran Tasić, tonska realizacija Ivana Krstanović. Prvi deo emisije uređivao i vodio Ranko Stojilović. Ars sonoru uređivala i vodila Gorica Pilipović.